إزالة النجاسة، كيف نزيل النجاسة إذا وقعت مثلا على الثوب؟
Largimi i papastërtis. Si ta largojmë papastërtin ose ndytësin nëse bjanë në rrëmbë?
إزالة النجاسة على الثوب لابد أن نرش الماء ونعصر.
Largimi i papastërtive në rrobë duhet bëhet duke ja hedhur ujin dhe pastaj duke shtrydhur.
يعني أنا جاء على ثوبي نجاسة.
Nëse në rrobën time
bjanë. مثلا في دورة المياه جاء سقطت نقطة من بول مثلا.
Nëse për shembull në banjo më ka rënë ndonjë pjesë e papastërtisë, atëherë çfarë do të
bëj? Akhudh yani hadha al-makan alladhi saqatat alayh arush al-ma' wa a'sil hakeh.
Atëherë duhet në atë vend që më ka rënë papastërtia në rrobë ta dëmon stërpikën me ujë dhe pastaj ta shtrydh atë.
La ahtaj an ughayyir malabis aw adhhab ila al-bayt, yani mathalan takun ahyan fi dawrat al-miyah fi al-masjid wa yati ala thawbik najasa, ta'khudh al-makan alladhi najasa, tarush al-ma' wa ta'sil wa tamshi tusalli.
Nuk ka nevojë të kthesh në shtëpia të veshësh rroba të reja, mjafton që ta lagësh, ta pastrosh dhe kjo mjafton.
Yujad sa'il yakhruj min adh-dhakar ismuhu al-madhi, laysa lahu nawm mithl al-ma.
Pastaj është një lëng që del prej organit maskulli që nuk ka ngjyrë, ai po.
Yakhruj ati si ujë. Inda at-tafkir, inda at-taqbil, na'am.
Kjo ndodh gjatë mendimit për gjëra që kanë të bëjnë me epshin
apo gjëra. Na naqd lil-wudu.
Aja e prish abdesin.
Idha jaa ala thawb yakfi an tarush al-ma' faqat bidun ta'sir.
Nëse bjen ajo në rrob, mjafton që ta shtëpikësh atë.
Taghsil adh-dhakar wal khisyatayn hatta yanqati' al-khuruj.
E pastron organin plotësisht derisa të bëhet të pastër.
Naam.